Jerusalem bahaa keessatti gandeen jiran jimaata har'aa walitti bu'iinsa uumamee lammiin Faalestiinotaa tokko ajjeefamuu ministiriin Faalestiinotaa beeksisee jira. Ministiriin kun akka jedhutti ajjeechaan kun naannoo Raas Al-Hamud jedhamu keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u eenyu dhukaasee akka ajjeese garuu ifan baafne. Muddamsi kan ammaate yoo ta'u iddoo qulqullitti Jerusalem kan ilaaleen musliimonni fi juushonni wal falmaa jiran gabaasa kana laallate Roobert Bergertu erge namo.
Magaalaa Jerusalem bakka Old City yookaan magaalaa dullatti jedhamtu Israa'eloonni immoo Temple Mount yookaan immoo gaara waldaa jedhan keessatti kan argamu masjiid Al-Aqsaa biratti Falastiinonni poolisoota Israa'el wajjiin walitti bu'an. Torban tokko dura hidhattoonni Arabaa sadii poolisoota Israa'el lama eega bakka sanatti ajjisanii booda Israa'el meeshaa sibiila adda baasee saaxilu bakka sana dhaabuu ishee mormuudhaan hoogganoonni Falastiinotaa guyyaa mormii kana waaman. Hokkara sana sodaachuurraa kan ka'e Israa'el Falastiinonni umriin isaanii 50 gad ta'e har'a akka masjiida sanatti hin salaatne yookaan hin saganne dhorkaa keesse. Falastiinonni masjiida sanarraa deebisaman kanatti hedduu aaran. Kun waan nama aarsu kun walabummaa waaqeffannaa ugguruudhaa kan jedhu namni dhalata rabaa lammii Israa'el ta'e kun meeshaalee sibiila adda baasanitti gargaaramuunis kan musliimota qaanessu akka ta'e dubbata. Jimaata kana jimaata gurraacha jechuun waame. Musliimonni meeshaalee hidhatanii bakka qulqullaa waaqeffannaa sana dhufuun sarara diimaa ce'uudha kan jettu Israa'el immoo meeshaalee sibiila adda baasan sana dhaabuun ishee akka gochaan shororkeessummaa akka sana deebi'een dabalamne ittisuuf ta'uu dubbatti.
Every holy sensitive place in the world is protected. Mecca in Saudi Arabia.
Addunyaa keessattu laf wayyuum qabdu inuum eeganii inuum jabeessanillee fakkeenyaaf Saawudii keessa lafti wayyuum qabdu makka Rooma keessa immoo Vaatikaan Israa'el tan irratti eegumsa haaraa waan dabaltinsa'u akkuma isiin jirtutti waan lakkiftise.
Ammaan dura walmuddiinsi Israa'el Falastiinota gidduutti naannawa sanatti ka'e okkara hamaa uumee ture kanneen keessaa tokko fincila Falastiinotaa lammaffaa kan bara 2000 geggeessamee ture. Israa'el garuu poolisoota ishee 3000 ta'an naannawa sanatti bobbaaftee jirti.